Audio Jungle. Bihar ekainaren 14an bertsozaleek egutegian ondo markatutako data dute balkoitik balkoira bertso saioa Algortako Portuzarrean. Beinat Bidal, eguerdion.
Eguerdion.
Deina prest duzue biharko?
Bai, esan dezakegu baietz. Olako egunetan dena prest eukitzen da, baina gero badakizue kanpoan izan da eguraldia izaten da pixkat kezka.
Bai, ez da.
Eta horren pendiente gaude, baina gainontzekoa gure esku dagoena behintzat prest dago.
Ezagutzen ez duenarentzat, nola azalduko zenuke balkoitik balkoira bertso saioa zer den?
Bueno, ba, da bertso saio klasiko bat, zan nahi dute bertsoaren esentziatik hurbilen egon daitekeen formatu bata. Bi bertsolari ariko direlako, inolako gairik eta jarri gabe, gai librean, eta balkoi batetik bestera. Ba, pizkate tradizioz bertsoa zirtotik nola datorren, ba, elkarri zirtoka aritzen ziren garaiak edo, baita esateko gogora ekarriz. Orduan hori da, bi bertsolari balkoi batetik bestera kantuan.
Esan duzu gai libran arituko direla, ez da?
Bai, hori da. Olako saioetan ez da gai jartzailerik eta egoten, eta orduan, bai, librean arituko dira.
Baina, naiz eta gai librean aritu, bertso saioak zer dauka gehiago, seriotik ala jokosotik?
Ba, bueno, normalean bertsolariak gai librean aritzen direnean euren arteko zidikan eta zirabiran ibiltzen dira, eta seguruenik aktualitateko gaiak landuko dituzte, landu edo, ez dakit bertso gai izango dituzte, baina seguruenik humoreak ere kabidea izango duela eta handia gainera.
Eta bihar nortzuk arituko dira?
Ba, bihar arituko zaizkigu Maialen Lujanbio eta Etxaun Lekue. Goi mailako bi bertsolari, iaia aurkezpenik behar ez dutenak, Maialen Lujanbio, ba, bueno, badakigu denok norden, Euskadiko txapeldun izana behin baino gehiagotan, eta Etxaun Lekue, ba, Bizkaian gure inguruan oso ezaguna den bertsolaria, oso maitatua, Bizkaiko txapeldun izana, eta gurean askotan izaten dena, eta seguru nago, ba, bertso saioa ikaragarria izango dela biharkoa.
Eta zehazki, non izango desan dugu Algortako Portuzarrean, baina non?
Ba, Algortako Portuzarra, bueno, ez da berez oso handia, eta Algortako Portuzarreko Etxetxu plazan, jende asko ezagutuko du seguruenik, nahiko ikonikoa delako, irudi aldetik ere bai, eta han Etxetxu plazan, ba, bueno, hain zuzen ere, badaude hiru lau Etxetxu, eta bi balkoitan, balkoi banatan jarriko dira bertsolariak, eta bertan izango dira, eta bueno, badaudean tabernak daude, esertzeko lekua egongo da, janeana ere bai, eta giro bikaina seguru.
Beraz, pixka bat guk ere behin imaginatzeko, bertsolariak balkoi banatan egongo dira, eta publikoa bean, gora begira.
Hori da, bai, bai.
Eta gero, bertsolariak momenture batean uzten dute balkoira eta jisten dira plazara?
Ba, begira, guk egiten duguna normalean izaten da aurkezle batek, bertsoeskolako kide batek aurkeztu egiten du saioa, ongi etorria ematen du, eta bertsolariekin zozketa bat egiten da.
Bai.
Kanpona airera botata zozkatzen da bertsolari bakoitza ze balkoitan hasiko den. Eta lehenengo, bueno, bertso saioa bi zatitan banatzen dugu, lehenengo zatian balkoi banatatik hasten dira, eta gero atxeden txiki bat egiten da, eta atxeden horren ostean balkoi saldatzen dira. Orduan, hasi diren balkoian beharren, beste balkoitik
antzatzen dute.
Eta amaieran, bai, balkoitik jeitzi egiten dira, eta pixkat publiko artean ibiltzen dira, bertaratutakoak zirikatzen eta eure ikantatzen.
Beinat, noiz egin zen lehenengo edizioa?
Ba, lehenengo edizioa, okerzpanago, orain dela 25 urte izan zen, 1989an, eta lehenengo edizio hori orain oso egonkortuta dago, eta jendeak ondo ezagutzen du Algortako Portuzarrean, baina lehenengo edizio hori San Nikolas plazan izan zen, eta gero, ba, bueno, Portuzarrean ikusi zuten orduko antolatzaileek, ba, oso leku egokia izan zitekeela, balkoi batetik bestera bertsotan aritzeko, eta portu zarrera mugitu zuten, baina lehenengoa, bai, 1989an, San Nikolas plazan.
Eta zergatik antolatu zen horrelako bertso saio bat?
Ba, bueno, bertsozalea denak jakingo du Getxon Albek bertsozai ugari antolatzen dituela urte osoan zehar, gero eskualdean ere bai, baina Getxon batez ere, eta bertso eskaintza nahiko zabala dago Getxon. Eta hori izan da, ba, bertso eskolan urteetan ibilitako jendearen aleginari esker, eta beti saiatu izan gara, bertso eskaintza hori alik eta anitzena eta bereziena izaten. Eta, ba, bueno, formato bereziko saioak baditugu, badaude formato betiko saioak, ez da, ba, jaietan, jaialdiak eta dena delakoak, baina horrelako formato ezberdinak probatzeko saleak izan gara beti, eta ba, ni orduan ez nen bila bertso eskolan, baina imaginatzen dut, ba, olako saio bat egiteko idea, ba, alegin horretatik etorreko zela.
Eta imaginatzen dut 1989an egindako horretatik bihar egingo duzuenera aldaketa batzuk edo beste izango zirela, ez da?
Bai, bueno, ba, batetik lehen esan dizuen moduan lekua aldatu zen, San Nikolas plazan egiten zen, eta San Nikolas plaza egia da plaza handi bat dela, eta agian balkoi batetik bestera kantatuta, ba, distantzia nahiko handia zela, eta ba, Etxetxu plazan hori asko zere erosoagoa da, ze egia da etxe batetik bestera kantatzen dutela, balkoi batetik bestera, baina ez dago hainbesteko distantziarik, plaza txikitsua da, eta bertan egiten da. Eta gainontzean, ba, enuke esango aldeketan dirik egongo zenik, ze azken finean, esan dizuan moduan bertsoaren esentzia oinarrituta dagoen saio bat da, eta bi bertsolari librean jota fuego, eta horre, ba, bueno, ba, imaginatzen dut kanturako gaiak eta aldatuko zirela urteak joan ala, baina aldaketan diegirik ez dut uste. Aurpegiak hori bai, bertsolariak, ba, bertsolari berriak pasatzen direla urtetik urtera, baina hori xe.
Eta zuek, gaur egun, zel bururekin egiten duzue? Ezagutu ditugu hasierako helburu horiek, baina gaur egungoak zeintzuk dira?
Bueno, ba, azken finean, bai Getxon eta bai Uribe Kosta osoan, bertsoaren presentzia bermatzea da gure asmoa, jendea bertsozaletzea, esan dezakegu badagoela bertsozale masa nahiko importante bat gure inguruan, eta, bueno, ba, azken finean euskerazko kultur ekitaldi kalitatezkoak eskaintzeko helburua dugu guk, eta gure espezializatea bertsoa da, eta beraz, ba, bertso saioak antolatzen ditugu, alik eta kalitaterik handienekoak, eta, ba, bueno, bertsozalearen gustua egiteko modukoak.
Eta bihar kantuan arituko dira Maialen Lujanbio eta Etxaun Lekue, Etxetxu plazan, ze ordutatik aurrera?
Iluntzeko 9:30etatik aurrera izango da, eta, bueno, han egongo gara zain, aurretik etorri denak ere badaki giro paregabea sortzen dela, batez ere eguraldiak laguntzen badu, eta ematen du lagunduko duela, eta beraz, inoiz etorri ez denarentzako, ba, hortxe gonbita. Bermatuta dagoela giro bikaina, eta bertso saioa ona izango denaren segurantza handia.
Ba, Beñat Vidal, mila esker tartetxonengatik, eta ondo joan dadila biharkoa, eta eguraldi ere lagundu zuen.
Ia horrela den, eskerrik asko.